Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда элдик экономика түрмөгү бар, анда кыргыз өкмөтүнүн сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү демилгесине карата бизнес коомчулук каршылыгын билдирүүдө. Бул боюнча атайын талдоону угасыз.
Жалпы сонун эле кыргыз элинин бүгүнкү күндө жарандарыбыздын канча пайызы колунда карточкасы бар, банкта счету бар дейли да. Ошону карашыбыз керек биз бүгүнкү күндө.
Оор турмушка карабай билимин өстүрүп, эми чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып, эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон Айчүрөк Сулайманова, Кылыс Умаров, Элистина Мыктыбек кызы аттуу өспүрүмдөр менен маек бар.
Бул долбоор менен биз кыздарга жана балдардын укуктарын коргоого үйрөтөбүз жана жаш балдарды буйруса школ башталгандан кийин таанытып баштайбыз.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач кезек жаңылыктарда микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Америкалык сенатор Джон Маккейн 81 жаш курагында каза болду. 24 августта анын үй бүлөсү сенатор рактан дарылануусун токтоткондугун жарыялаган. Маккейн акыркы жылдары мээсиндеги ишиктен жабыркап дарыланып келген. Сенатордун каза болгондугу тууралуу кечээ кечинде анын үй бүлөсү маалымат таратты. Джон Маккейн Аризона штатына 6 ирет сенаторлукка шайланган. 2008 жылы республикачыл Булар партиясынын президентке талапкери болуп, Барак Обамадан жеңилип калган эле. Ал Вьетнам согушунун ардагери болчу, согуштун учурунда туткунга түшүп, 5 жылдан кийин гана бошотулуп мекенин айтылып келген. Маккейнди Орусиянын саясатынын сынчысы катары Путиндин бийлигине карата катаал саясат жүргүзүүнү жактаган сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетин жетектеген Джон Маккейн акыркы жылдары Дональд Трамптын Орусияга карата саясатын кескин сынга алып келген эле. Мигранттарды киргизүүдөн баш тарткан Италиянын ички иштер министрине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн белгилүү болду. Прокуратура Матео Сальвинини 3 жана андан ашык адамдын эркин чектөөгө жана кызмат абалынан ашыкча пайдаланууга айыптады. Прокуратура Африкадан келген кемелер Италиянын портуна киргенден кийин бийлик мигранттарды жээкке чыгарып баш калкы боюнча документтерин кабыл алууга милдеттүү экендигин билдирүүдө. Ал эми Сальвини болсо өлкөгө кирген мигранттарга каршы позициясын айтып келген эле. Ал мигранттарды башка өлкөлөр кабыл алаарын билдиргенден кийин гана Италияга киргизүү шартын коюп келет. Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын мурдагы маалымат катчысы Анара Мамбеталиеванын мекемедеги коррупция боюнча билдирүүсүн Кыргызстандын коопсуздук кеңеши териштирүүдө. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Анын айтымында президенттин тапшырмасынын негизинде коопсуздук кеңешинин кызматкерлери Мамбеталиева менен жолугуп, расмий түрдө арыз жазууга чакырды. Мамбеталиева тиешелүү органдарга арыз жазууга жана документтерди берүүгө макул болгон. Буга чейин Анара Мамбеталиева Facebook'тагы баракчасында видео аркылуу президент Сооронбай Жээнбеков кайрылып, мекемедеги коррупцияга аралашкан кишилер катары бир катар жетекчилердин атын атаган болчу. Өзүнүн өмүрүнө жана үй бүлөсүнө коркунуч чуулуп жаткандыгын айткан Мамбеталиева мамлекет башчысынын коргоону да өтүнгөн эле. Индонезияда өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында бүгүн кыргызстандык спортчулар 4 медальга ээ болду. Алардын арасынан джиу-джитсунун неваза түрүнөн Нурсултан Алымкулов күмүш байге алды. Ал эми дал ушул эле джиу-джитсу боюнча 85 килограммга чейинки салмакта бир туугандар Абдурахман Хажы жана Муртазалиевтер коло байге алышты. Ал эми Кыргызстандын эсебине дагы бир медальды Пенчак Салачи болсо жоокердик өнөр спортунан Данияр Токуров коло байге менен толуктады. Мындай жол менен Кыргызстандын курама командасынын капчыгында учурда 2 алтын, 5 күмүш жана 8 коло медаль болду.
Чындыгында кызыктуу маалымат экен. Спорттун бул түрлөрү биздин өлкөдө кеңири жайылбаганы менен биздин спортчулар ийгиликке жетишип жатканы абдан кубанычтуу. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшеминин таңында азаттыктын толкунда элдик экономика уктуруусу.
Азыр дал ушул элдик экономика түрмөгүнө кезек берсек, кыргыз өкмөтүнүн сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү демилгесине карата бизнес коомчулук каршылыгын билдирүүдө. Өкмөт муну менен бизнести ачыкка чыгарабыз деп негиздеп жатса да, эксперттер бул тескерисинче ишкерлерди көмүскөгө качыраарын айтууда. Ал арада коңшу Өзбекстандын бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартып, олуттуу салык реформасын жүргүзүү аракетинде. Эксперттер салык жүгүн жеңилдетиши менен көмүскөдөгү өзбек бизнеси ачыкка чыгат деген ишенимде айтмакчы. Муну өз кезинде Грузия далилдеген. Азаттык радиосунун элдик экономика программасы бүгүн Грузия, Өзбекстан жана Кыргызстандын салык жүгүн салыштырып, салык саясатына сиреп салат. Аны Назгүл Коңурбаева алып барат.
Өкмөт сатуудан алынуучу салыкты 2% 5% жогорулатууга ниеттенүүдө. Бул деген нак акчага сатылып алынып жаткан товар же кызматтардан 5% салык алынат дегенди түшүндүрөт. Экономика министри бул бизнести накталай эмес төлөм системасына өткөрүү аракети деп ишендирет. Анткени эсептешүүлөрүн банктык которуу аркылуу жүргүзүп, нак акча колдонбогон бизнес бул салыкты төлөбөйт. Министр Олег Панкратов өкмөттүн бул демилгесин бизнес накталай эмес төлөмгө каалабагандыгынан улам эле өтпөй жатат. Анткени нак акча менен иштегенде өз оборотуңду толук көрсөтпөй коюуга азгырыласың деп негиздейт. Бирок ишкерлердин накталай эмес төлөмгө өтүүсүнө жеке кызыкчылыктары себеп болуп жатабы же өлкөдөгү чабал өнүккөн банк инфраструктурасыбы? Алыскы Баткен же Нарында айтпай эле Бишкекти алганда керек болсо өкмөттүк, муниципалдык ишканалардагы накталай эмес төлөм системасына толук өткөн эмес. Же болбосо сиз базардан товар алып жатканда банк картасы менен төлөө мүмкүнчүлүгү барбы деп суроо салат GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Банктардын негизги инфраструктурасы жетиштүү эмес да. Банктардын ошол эле региондордо болгон өкүлчүлүктөрү, банктардын региондордо ячейкалары дейли, же болбосо ошол банкоматтар болсун. Жалпысынан эле кыргыз элинин бүгүнкү күндө жарандарыбыздын канча пайызы колунда карточкасы бар, банкта счету бар дейли да. Ошону карашыбыз керек биз бүгүнкү күндө. Ал региондор эмес, Бишкек шаарында дагы көп жерге барсаңыз, карточкаңыз менен сиз буюм ала албайсыз, сатып ала албайсыз, бензозаправкага барып алышыңыз мүмкүн. Кафе ресторандарга барып алышыңыз мүмкүн. Чоң-чоң соода борборуна барып эле карточканы албасаңыз башка эч нерсе албайсыз да. Ошондуктан биз унутпашыбыз керек да, бүгүнкү күндө биздин канча көпчүлүк калкыбыз дейли, баягы жарандарыбыз көпчүлүк эле базардан товар алып сатып, базардан эле соода сатып кылышат. Базарда бүгүнкү күндө карточка эч ким колдонбойт.
Сатуудан алынган салык бул кайталанма салык, анткени ал товар же кызматты сатуунун баардык этабында алынат. Мисалы, ишкер товарын нак акчага дүңүнөн сатып жатканда бул салык төлөйт. Ал эми ошол эле товар чекене түрүндө жеке колго сатылып жатканда бул салык кайра кайталанып алынат. Анын үстүнө бул салык ишкерлердин тапкан таза киришесинен эмес, сатуудан түшкөн акчанын баардык көлөмүнөн алынат. Кезинде бул салык убактылуу деп киргизилген. 2008-жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарк салыгын 20% 12% түшүрүп, анан бул бюджеттин тартыштыгына алып келет деген коркунучтан улам сатуудан алынуучу салыкты ойлоп тапкан. Өкмөттүн саясатына ылайык ал бара-бара жоюлушу керек болчу. Бирок бир өкмөт жоюлат деген салыкты экинчи өкмөт көбөйтүп жатканы мамлекеттик саясаттагы туруктулуктун жоктугун көрсөтөт деп сөзүн улады Темирбек Ажыкулов.
2015-жылы ошол НСПнын баары жоюлат деген жазылган болчу. Бирок бүгүнкү күндө жоюлганын ордуна кайра бул көтөрүлөт деген өзүнчө бир салык болуп бизге отурукташып калды да бүгүнкү күндө. Бул менин оюмча биздин баягы туруктуулукту көрсөтпөйт. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө сюрприз деп коелу. Ушундай сюрприздер келип чыгып атпайбы? Президентибиз 6 ай мурун айтып кетип кетпеди. Бир былтыр эле айткан. Туура, биз Кыргызстанды ишкерлерге бейиш кылып беребиз депчи. Менин оюмча бул аябай чоң сөздөр, аябай катуу айтылган сөздөр. Биз буга ишенебиз. Ошондуктан ошол сөз айтылгандан кийин ошого жараша иш аракеттер кылыныш керек да мында. Ишкерлерге өлкөтүзүп, ишкерлерге жол ачып бериш керек, салыгын көтөрбөй. Салыкты биз мисалы үчүн өнүккөн Европа өлкөлөрүндө болуп өнүксөк, анда 30-40% чейин көтөрсө болот. Бирок ал жакынкы арада болчудай эмес да.
Элдик экономика уктуруусу.
Адатта салыктарды көбөйтүү процесси бизнес төлөшү керек деген лозунгдун алдында жүрөт. Азыр мына Россияда кошумча нарк салыгын 18%-20% жогорулатуу күтүлүп жатат. Салыкты көтөрүү демилгесин кезинде орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев бизнес пенсионерлердин жашоосун жакшыртууда өзүнө экономикалык жоопкерчилик алышы керек деп түшүндүргөн. Албетте, экономиканын мыйзамдарын анча түшүнө бербеген кишиге бул өтө жагымдуу болот. Бир караганда өкмөт өз айткандай карапайым жарандардын жашоосун жакшыртууга аракет көрүп жатса, бизнес ага каршы чыгып душман болууда. Россия баштаган постсоветтик өлкөлөрдүн көбүндө бийлик эл менен бизнести атайлап бөлүп, ажырым жаратат дейт ишкер Данияр Аманалиев.
На самом деле бизнес – это и есть народ. То есть народ и есть бизнес в большой степени. В любой нормальной стране.
Чынын айтканда, бизнес нормалдуу жүргөн өлкөлөрдө калктын басымдуу көпчүлүгү ошол бизнестин өкүлү болуп калат. Бирлери ошол бизнести жаратат, экинчилери ага иштейт, үчүнчүлөрү бизнести тейлейт, а башкасы башкарат дегендей. Андыктан бизнес тарткан чыгымдар жалпы калкка тиет.
Анан калса кандай гана салык болбосун, соңунда келип аны сиз өкөстүлөйсүз. Анткени бизнес товар өндүрүү же кызмат көрсөтүүдө тарткан чыгымдарынын баарын ошол эле салыктарды дагы товардын жана кызматтын наркына кошот. Соңунда баа кымбаттайт. Демек кошумча нарк салыгы болобу же башка салык болобу, аны көбөйтүү менен өкмөт пенсионерлердин жашоосун жакшыртпайт, тескеринче оорлотот.
Дүйнөдө муну эсептей турган индикаторлор бар. Мисалы, бир бөлкө нанды алып, анын баасынын канча пайызы салыктарга кеткенин эсептесе болот. Айталы, нандын баасы 20 сом, а эгер өлкөдө бир дагы салык жок болсо, нан 12 сом турат. Бул кандай гана салык болбосун, соңунда келип кардар төлөөрүн көрсөтөт. Албетте, бизнес дагы жабыр тартат. Анткени товардын баасы кымбаттаса, элдер көп албай, соодасы жакшы жүрбөй калат. Соңунда баары жабыркат. А мамлекет болсо чиновниктердин армиясын багууга кеткен чыгымдарын кыскартуунун ордуна ансыз деле какшып калган бизнести уй саагандай эле кылат.
Еще чуть-чуть молока, хотя уже кровь идет.
Үчүнчү жагдай, салык жүгү оорлогон сайын ишкерлер көмүскөө качат. Демек бул келип чогултулган салыктардын көлөмүн көбөйтмөк турсун кайра азайтат. Андыктан экономика министринин сатуудан алынуучу салыкты көбөйтүү менен бизнестин ачыгыштөөсүн шарт түзөбүз дегени же жаңылыштык же атайлап эле алдоо. Жөнөкөй эле бир мисал. 2008 жылы кыргыз өкмөтү кошумча нарк салыгын 20%-дан 12%-ка түшүргөн. Жогоруда айтылган чиновниктин логикасы боюнча салыктын казынага түшкөн көлөмү бери дегенде 8%-ка азайып кетиши керек эле. Бирок тескеринче бир жылдан соң эле кошумча нарк салыгын казына 1 000 000 сомго көп чогулткан. Логика эң жөнөкөй. 20%-дык салык оор келгендиктен айрым ишкерлер көмүскөштеп, салыкты төлөөнүн ордуна салык инспекторлорунун оозун жабуу үчүн пара берип келишкен. Ал эми салык көлөмү азайган соң пара бергенге караганда салыкты төлөп коюу жеңил болуп, ишкерлер ачыкка чыккан. Бул логикага таянып, кезинде Грузия салык жүгүн азайтуу менен анын көлөмүн көбөйтө алган. Грузин реформасына катышкан ошол кездеги экономика министринин орун басары Григорий Скахай.
Мы в 2006 году два налога, это подоходный налог и социальный налог вместе как бы.
2006 жылы биз киреше салыгы менен социалдык салыкты бириктирип, анын көлөмүн 37.5%-дан 25%-ка чейин кыскартканбыз. Жана стратегияда жыл сайын кыскартып туруу каралган. Ошол менен азыр бул салыктын көлөмү 20%-ды түзөт. Кезинде аны 15%-ка чейин түшүрүүнү пландаган элек. Мындай салык көлөмү ишкерлердин көбүн көмүскөдөн алып чыкты. Анткени мындай шартта ачык иштеп, салыктын баарын төлөө бизнестин өзү үчүн дагы ыңгайлуу болуп калды. Ал эми 37.5% салык дегенде бул өтө чоң сумма болчу. Ошон үчүн ишкерлер ар кандай схемаларды ойлоп таап, салыкты мамлекетке төлөгөндүн ордуна салык инспекторлоруна пара берүүнү оң көрүп келишкен. Грузиянын мисалында салык жүгүн азайтуу менен анын казынага түшкөн көлөмүн бир канча эсе көбөйтүүгө болоорун далилдедик.
Упростили и уменьшили налогообложение, но увеличилось поступление в бюджет в разы.
Грузия демекчи, азыр коңшу Өзбекстанда жүрүп жаткан салык реформасы дал ошол Грузиядагы 2004-2008 жылдардагы реформага салыштырылууда. Өзбек бийлиги салыктардын санын жана көлөмүн кыскартуу менен катар салыктарды чогултуу ыкмасындагы жеңилдетүү аракетин көрүүдө. Мисалы, жалпы салык режиминин алкагында сатуудан түшкөн акчанын баардык көлөмүнөн алынуучу салык жоюлду. Бул ошол эле Кыргызстандагы сатуудан алынуучу салыктын ана алагы. Кошумча нарк салыгынын көлөмүн азайтуу каралууда. Өзбекстандык экономист Юлий Усопов бул салык реформасы кичи компаниялардын ортого, орто компаниялардын ири компанияга айланып, бизнестин кеңейүүсүнө шарт түзөт деген ишенимде.
Мы начали проводить реформу, решили проводить реформу по грузинскому сценарию.
Биз 2004 жылдан тартып Грузияда жүргүзүлгөн реформалардын үлгүсү менен салык реформасын жүргүзүп жатабыз. Керек болсо биз айрым маселелерде Грузиядан дагы озуп кеттик десек болот. Биринчиден, биздин салык системасындагы негизги проблема бул компаниялардын чоюусуна мотивация жол бербегендиги болгон. Себеби компаниянын обороту көбөйгөн сайын салык жүгү оорлойт. Мындан улам ишкерлер чоңойгондон качып, активдерин ар кайсыл компанияларга майдалап бөлүп иштеп келишкен. Биринчи аракеттер дал ушул салыктардын санын кыскартууда жана анын чогултуунун механизмдерин жеңилдетүүдө болууда.
Вторая проблема нашей налоговой системы заключается в том, что
Экинчи чоң проблема бизнес товар же кызмат сатуу менен тапкан акчасынын жалпы көлөмүнөн салык төлөп келген. Бул өтө акыйкатсыздык. Анткени товардын баасы 100 сум болсо, андан ишкердин көргөн таза пайдасы 20 сум болушу мүмкүн. А ишкер болсо 100 сумдун баарынан салык төлөп жатат. Мына ушул салыкты жоюп, анын ордуна кошмо нарк салыгы кирип жатат. Демек эми компаниялар оборотундагы болгон акчадан эмес, товардын кошумча наркынан гана салык төлөйт. Бул кичинекей компаниялардын орто компаниялардын ири болуп чоңоюшуна шарт түзөт.
Өзбек бийлиги жүргүзүп жаткан олуттуу реформалардын дагы бири бул эмгекке салынган салык. Же Кыргызстандын шарты менен айтканда социалдык төлөмдөрдү кыскартуу. Бул салык түрүн коңшу өлкө 2019 жылдын 1 январынан тарта 2 эсе кыскартат деп күтүлүүдө. Жана бул бизнестин көбүн ачыкка чыгарат дейт өзбекстандык экономист Юлий Юсупов.
Почувствуют, я думаю, сразу в значительной степени, потому что самое главное для то, что это, как это скажется на малом бизнесе, сокращение налогов на труд.
Менимче азыр жүрүп жаткан салык реформасынын таасирин көпчүлүк дароо эле сезет. Анткени баарынан мурда эмгекке салынуучу салык, башкача айтканда социалдык салыктын көлөмү кыскарууда. Бул бүгүнкү күнгө чейин өтө оор салык жүгү болуп келген. Жана ушул салыктын айынан өлкө экономикасынын басымдуу бөлүгү көмүскөдө. Салык жүгүнүн азайышы көп компанияларды көмүскөдөн ачыкка чыгарат деп ишенип турабыз. Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, салык менен катар бажы төлөмдөрү да кыскарууда. Бул бизнестин өнүгүшү үчүн жакшы стимул.
Это очень хороший стимул для развития в принципе бизнеса.
Чыны менен Кыргызстандагы бизнестин көбүн дагы көмүскө өтүрткөн салык жүгү дал ушул социалдык төлөмдөр. Социалдык төлөмдөрдү кимге жана эмне үчүн төлөйбүз? Анын канча пайызы сиздин болочок пенсиялык топтом эсепке түшөт? Татыктуу карлыкка кам көрүүнүн кандай альтернативдүү жолдору бар? Бул суроолорго Азаттыктын элдик экономика рубрикасынын кийинки чыгарылышында жооп издейбиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз салык саясатына себеп салдык. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Болгариядагы жол кырсыгынан 16 адам көз жумду. 27 август бул өлкөдө улуттук аза күтүү күнү деп белгиленди. Америкалык сенатор Джон Маккейн 81 жаш курагында каза тапты. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный ишемби күнү Москвада кармалды. Италиянын бийлиги жекшембиде Дицуотти кемесиндеги африкалык мигранттарга өлкө аймагына кирүүгө уруксат берди. Уктуруубузда эми жаңы конуштардан суурулуп чыккан жаш лидер окуучулар менен болгон баарлашуу менен улантайын оортунушка карабай билимин өстүрүп эми чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон Айчүрөк Сулайманова, Калыс Умаров, Элистина Мыктыбек кызы жана алардын насаатчысы балдар укугун коргоо борборунун долбоор жетекчиси Айнура Эмирканова менен Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Айнура айым, сизден баштасак, ушул балдар коргоо борбору ушул балдардын укуктары чөйрөсүндө көп иштерди аткарып келет. Азыр мына акыркы саамалык же болбосо жакшы жаңылыгыңыздар бар экен. Айчүрөк менен Калыс атайын грант жеңип алыптыр эл аралык уюмдан. Ал эми Элистина болсо Тайвань өлкөсүнөн сонун лидерлик мектебин лагерин жайкы лагерин өтүп келиптир азыр эле. Ушул жаңылыктардан баштасаңыз.
Ооба, силерге чоң рахмат ушу студияңарга чакырып ушу биздин жаңылыкты элге бөлүшүп берип атканыңарга биринчиден. Анан мен балдар жөнүндө айтып кетсем, негизи балдар коргоо борбору 20 жылдан бери ушул балдардын укуктарын коргоо боюнча иш алып барабыз да. Анан биздин жакшы бир жетишкендиктерибиздин бири болуп бул Айчүрөк, Элистина, Калыстар саналат. Анан эгер Айчүрөк жөнүндө айта кетсек, биз жыл сайын Нидерланд өлкөсүндө Kids Rights деген уюм бар, бул балдардын укуктары жөнүндө. Анан жыл сайын ушундай бир долбоорго катышканга эме чакыруу баракчаларын берет да. Анан ошол долбоорго ушу кайсы өлкөдө болбосун ушу жаштар өзүнүн укугун коргоп чыккан жаштар барбы, ошолор өздөрүнүн долбоорун жазып ошолорго колдоо көрсөтөт элек дейт да. Анан биз буга чейин Айчүрөк, Калыстар биздин тренингтерден өткөн, инсандыкты өнүктүрүү боюнча, тренерлик чеберчилик боюнча, лидерлик чеберчилик боюнча өтүшкөн. Анан бул балдар даярдагандан кийин ушуларды берип көрөлү, ушул өздөрүнүн укуктарын коргоо боюнча долбоор жазып көрсүн деп эме иштедик. Анан өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн бир көтөрүп чыккан көйгөйлөрү менен жакшы долбоор жазышты. Ошол эле жаңы конуштагы балдардын, айрыкча кыздардын укугун коргоо боюнча анан ошо долбоор буюрса жазында июнь айында жазганбыз. Анан бир айдан кийин жооп келди, ушу долбооруңар өттү деп. Анткени ал жерде абдан көп өлкөдөн долбоорлор жазылган экен жаштардан. Эң жаш 14 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдар жазышкан да. Анан ушу Айчүрөктүн долбоору өтүп кетти буюрса. анан азырайч өкө жардам берип ушу долбоорду эмебиз акчасы келди, грант келди. Эми мындан ары эми сентябрдан баштап окуу жылы башталгандан баштап бул калыс менен айчүрөк өзүнүн долбоорун ишке ашырып башташат.
Долбоор жөнүндө сураганга шашып атам. Айчүрөк, калыс долбооруңар жөнүндө айтып кетпесиңер. Эмне долбоор болду? Бул долбоордун алкагында кандай иш чаралар өтөт? Эмне иш кыласыңар?
Бул грантты утуганыма аябай кубанычтамын азыр.
Биз да кубанычтабыз.
Башында мен ошо күткөн эмесмин мындайды. Бул долбоор менен биз кыздарга жана балдардын укуктарын коргоого үйрөтөбүз жана жаш балдарды буйруса ошко баштагандан кийин тамтып баштайбыз. Анан бул утулган себеби мен башы көп эле бизге жардам берем деген адамдар көп болгон. Бирок ошонун эң арасынан эле ал убактылуу эле болду да. Анан ушунча мен менен келип дагы эле келатат ушу СЗД балдар борбору менен көп иштешип атам. Анан башында мен Айсуу деген эже менен чогуу англисче кылып которуп бирге иштештик. Ошону кетирип анан буйруса грантты жеңип алдым десем болот.
Эми бул семинарларды өтөсүңөр же кандай? Бул долбоордун алкагында эмне өтөт?
Бул долбоордун алкагында биз деген өзүбүздүн номер 86 жооптуу мектебине балдарды тандап алабыз 20 баланы. Ал ошол 20 баланы тандап ал балдарга биз форум, театр жана тренингдер болуп турат орто жерде. Жана ошондой эле балдардын укуктары деген жөнүндө форум театрларды өткөрөбүз.
Калыс форум театрларда эмне балдардын укугу дегенде мындай кеңири түшүнүк да. Айрыкча кайсыл көйгөйлөр силердин тынчыңарды алып атат? Укуктардын арасынан.
Негизи эле бул укуктардын арасында бул жаңы коңшуларда гендерди теңсиздикти жоюу. Ушуга карата көп тренингдерди, форум театрларды уюштурган пландарды койдук. Негизи эле бул эң көйгөйлүү болуп саналат деген биздин оюбуз ушул.
Элистина, жакшы жаңылык, лагерге катышып келипсиң. Бул эми жөнөкөй эле лагерь эмес, эс алып албетте бул жер окуу десек да болот, өзүнчө бир кыска мектеп десе да болот. Кандай экен, эмне окуу болду, эмне үйрөндүң, кимдер менен достоштуң?
Негизи долбоор жөнүндө айтып кете турган болсок, биринчиден биз мындай үмүт деле жок болчу да, утабыз дегенчи, бирок баары бир аракет кылып көрөлү дедик. Андан кийин жооп келгенде сүйүндүк десек болот да. Ал эми ошол лагерь жөнүндө айта турган болсок, бул 47 өлкөдөн келиптир, ошо Азия өлкөлөрүнөн. Алардын ичинен негизи ошол жерде үйрөнгөнүбүз бул калыс айтып кеткендей эле гендердик теңсиздик боюнча үйрөндүк да. Ошол кыздар менен балдардын укугун мындай тең алып кетүү боюнча үйрөндүк десек болот да.
Кимдер менен тааныштың? Деги эле чет жакка биринчи жолу чыктыңбы?
Ооба, биринчи жолу
чыктым. Кандай болду өзүңдө?
Албетте бул толкундануу болуп кетти. Биз четинен ошол биринчи жолу чыкканга өзүнчө мындай анын үстүнө бул тилдин дагы өзүнүн нормасы болот эмеспи, ошол нормасына жетпегендиктен англис тилинде мындай эмне чыкканда аксап сүйлөгөндөн болду окшойт го, мындай башында кыйналуулар болду. Андан кийин бул көнүп кетти десек болот да. Ал жерде көбүнчө биз кытайлар менен дос болдум, ошол Тайваньда кытайлар менен дос болдум. Анан ошол проектти өздөштүргөн Asian Girls Power Camp болчу. Бул ошол лагердин аты болчу да. Ошол лагерде биз ошол 3 күн жүрдүк. Ал 3 күн ичинде ошол кыздардын укугу кандай болот экенин жана ошол теңдик жөнүндө үйрөндүк десек болот да.
Айчүрөк, Калыс, Элистина, но силер азыр жан конуштарда эле жашап, мындай ушундай эл аралык гранттарды жеңип алып, чет жака чыгып лидерлик сапаттарыңарды өнүктүрүп атканыңар бизди кубандырат. Айнуреже айтсаңыз, ушул деги ушул силердин борборго мисалы азыр ушул маекти көрүп атып балдар кызыгып калса, келип катышса болобу ушул тренингдерге, деги эле сиздер менен иштешсе болобу, кандай ушундай
балдар коргоо борбору өзү эле айтып аткандай бул балдардын укуктарын ар тараптан коргоо боюнча иштейбиз да. Анан негизги бир эмени бир багытты биз турмуштук оор кырдаалга кабылган жанакы сиз айткандай жан конуштардагы ички мигранттардын балдарына көбүрөөк көңүл бурабыз. Анткени берки колунда бар үй бүлөлөрдө эми кантсе дагы эме мүмкүнчүлүк бар да мындай окууларга катышкангачы. Анан биз ошондой балдарды чакырабыз. Эгерде биз азыр жаңы бир долбоорду ишке ашырып баштадык, мына 2018 жылдын май айынан башталды. Буюрса бул чоң 4 агенттиктин колдоосу менен, бул UNICEF, UNFPA деген чоң агенттиктердин колдоосу менен болуп атат. Бул долбоордун аты болсо айрыкча ошол жан конуштардагы гендердик теңсиздикти жоюу менен ошол жердеги адамдардын тынчтыкка орнотууга чакыруу деген чоң долбоор да. Анан айрыкча ошол жерде ушу кыздардын укугу боюнча көбүрөөк сүйлөшөбүз. Анан ошол жерде да окутуулар бар. Анан буюрса бул алып келген себебибиз дагы бирден бири бул ушундай балдарды мүмкүнчүлүгү бар, колунда мындай колунан келе турган балдар бар, бирок ошого колдоо жетпей атат да. Анан ошондой колдой турган адамдарга биз бир чакырык жасайт элек, анткени ушул долбоордун алкагында ушундай жаңы конуштардан тандалып алынган бир 300 кызга, анан ошол 300 кыздын 70ине наставник деп айтабыз го, биздин колдоп жол көрсөткөн насаатчы адамдарды чакырат элек да. Анан эгерде бүгүнкү ушул эмени көрсө, көрөнү көргөн адамдар болсо, ушундай айчүрөккө окшогон, элсинага окшогон балдарга жардам берем деген адамдар болсо, мисалы үчүн балким кыйын тикмечи адамдар бар бизде, балким бир кыйын бир айти технологиядан окутсун, балким бир компьютерде окутсун, бир эле кыздын кесиби деп эле бир тикмечилик, боечулукка кметпей, баардык кызды ар тараптан өнүктүргөнгө жардам берем, ушундай кыздар бар экен, жаңы конуштарда чыккандар бар экен десе, биз чакырат элек ошондой адамдарды, ошондой кыздарга насаатчы болуп бергенге. Анан эгерде бизге катышам деген балдар, мына калыс сыяктуу балдар өздөрү келишет мектептерден, анткени биздин долбоорубуз мектептерде өтөт да. Анан ошондо бул ушуларды балдардын өзгөргөнүн көрүп алып, ушундай лидерликке жеткенин көрүп алып көп балдар келет. Анан биз баардыгын эле кучак чайып тособуз. Бизде тренерлик, чеберчилик боюнча сабак окутуу бар, инсандыкты өнүктүрүү боюнча окутуу бар, анан лидерлик мектебибиз бар. Ошолорго биз балдарды тандап, эгерде бизге туура келсе жанакы акыбалы, анда биз сөзсүз түрдө ал балдарды алабыз. Бул окуунун баары бекер.
Элистин айчүрөк каалы силерге суроо. Азыр бир максат пайда болду. Ушундай мисалы күн сайын өнүгүп окуулардан өтүп атасыңар, өзүңөр окуу өткөрүп атасыңар.
Мен айтып кете турган болсом, мисалы биздин азыркы учурда менин максатым пайда болду да. Бул ошол кыздар менен балдардын укугунун теңсиздиги боюнча да, ошол теңдүүлүккө алып келүүчү аткандай мындайча айтканда форум театрларды, ар кандай иш чараларды өткөзүү боюнча болуп атат да. Жана ошондой эле ошол өлкөгө мен бардым, Кыргызстандан жалгыз мен барбадымбы, ошол өлкөгө ошол лагерге десек болот да, көптөгөн ошол Кыргызстандан көптөгөн адамдарды жөнөтүү болуп эсептелет да. Негизи максатчы ошол жерден үйрөнгөн нерселеримди бул жактагы адамдар менен бөлүшүү менин азыркы максатым болуп атат да.
Азыр кайсыл конушта турасыңар силер?
Азыркы учурда биз Ала Тоо жаңы конушунда.
Биз экөөбүз калыстордо.
Калыстордо да. Айчүрөк, кандай бир максаттар пайда болдубу?
Ооба, мен деген бул буюрса сентябрдан баштап иштеп баштасам балдар менен, балдарга балдар жана кыздардын укуктарын тең алып кетип жана деги эле бул укукту коргоп кыздардын укуктарын жана кийин өзүм дагы кыргыз элине же кыргыз кыздарына өзүнүн укуктарын коргоп жана балдарына дагы эч качан мындай бөлбөй, бөл сен мындайсың, андай мындай депчи, болбой бирдей укукта болуп
колдоо көрсөтүү,
колдоо көрсөтсө, ооба, ошондой ойдомун.
Мен максат койгон болчумун буда. Жана ошол максаттын артынан мен Өнүгүү жаштар бирикмеси деген атайын жаштарга арналган фонд ачкам. Жана ал фонддон болсо бул жаштарды өнүктүрүп, аларды коомго аралаштырып, жана ошондой эле бул кээ бир кишини болсо да бизнеске жол баштап, тренингтерди өтүп, жана ар бир бала өзүнүн укугун билип, маданиятка аралаштыруу, ушундай максатта биз өзүнчө фонд ачкан болчук.
Кесип тандоо боюнча ойлондуңарбы келечекте? Азыр бүтүрүүчү класстар болсоңар керек, э? Онунчу, э, онунчу класстар.
Жок, тогуз.
Тогуз, э? Айчүрөк, сен эмне кылсак мурда эсиңде барбы, жетинчи классыңда мен сенден сураганымда мындай бир ашпозчу пайдалуураак депчи. Азыр кандай болду, өзгөрдү? Каалооң доктор болчу, э? Врач, дарыгер болчу. Азыр кандай өзгөрдү каалоо талаптар?
Азыр тогузду бүттүм, бүтүрүүчү болдум. Бирок студенткада болдум десе айтып тапшырдым 10-чу лицейге.
Кайсыга?
10-чу лицейге.
10-чу лицейге?
Поварга.
Поварга. Ошол ашпозчулук эле?
Повар кандидат тапшырдым.
Ийгилик.
Урматтуу угарман, Оор Турмушка карабай билимин өстүрүп, эми чет өлкөдөгү иш чараларга аралашып, эл аралык уюмдардын грантына ээ болгон өспүрүмдөр Айчүрөк Сулайманова, Калыс Умаров, Элистина Мыктыбек кызы жана алардын насаатчысы, балдар укугун коргоо борборунун долбоор жетекчиси Айнура Эмирканова менен Сабыр Абдымомуновдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-августтагы дагы бир программасы жыйынтыктайт. ОБДО жаңырган кабар баяндарынын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Андан тышкары кызыктуу сүрөт, видео баяндарды көрүп, биздин радиону онлайнда уксаңыз болот. Биздин радионун дареги дагы Азаттык чекит орг жана оң жагындагы баардык угуулар деген куржунду бассаңыз, биздин радио берүүлөрдүн архиви чыгат. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүп жатат. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Бүгүн 26 август күнгө жекшемби, кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кошмо Штаттарынын Аризона штатынан 6 жолу сенатор болгон Джон Маккейн 81 жашында каза болду. Анын Борбор Азия жана Кыргызстан үчүн кандай мааниси бар эле?
Авторитаризмден, диктатурадан чыгып аткан мамлекеттерге демократияны киргизүүдө, демократия үчүн алардын күрөшүүсүндө аябагандай чоң салым кошкон саясатчы болчу.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын мурдагы маалыматкачысы Анара Мамбеталиеванын мекемедеги коррупция боюнча билдирүүсүн коопсуздук кеңеши териштирүүдө. Бул тууралуу Кыргыз президентинин маалыматкачысы Толгонай Стамалиева билдирди. Анын айтымында президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасынын негизинде коопсуздук кеңешинин кызматкерлери Мамбеталиева менен жолуккан, анда мурдагы маалыматкачыга расмий арыз жазуу зарыл экендиги түшүндүрүлдү. Анара Мамбеталиева тиешелүү органдарга арыз жазууга жана документтерди берүүгө макул болгон. Буга чейин Анара Мамбеталиева Facebook-тагы баракчасында видео аркылуу президент Жээнбековго кайрылып, мекемедеги коррупцияга аралашкан кишилер деп айрым жетекчилерди кызматтан алууну өтүнгөн болчу.
Үч адамдын атын атап кетүүгө бүгүн бел байладым. Алар Мамбетек инспекциянын статс катчысы Асылбеков Талай Спартакович, кадр бөлүмүн жетектеген Керимкулов Самат Казыбекович, ошондой эле финансы каражат башкармалыгынын жетекчиси Жумашева Гүлкайыр Меделбековна. Дал ушул адамдар Мамбетек инспекциянын ичиндеги мамлекетке таандык кызматты, мамлекетке таандык акчалардын бардыгын туура эмес нукка пайдаланып жаткандыгы тууралуу бир гана мен эмес, менин артымдагы инспекторлор дагы көбү болуп келет.
Буга чейин Анара Мамбеталиева кызматтын ичиндеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы чыккан үчүн аны жетекчилик беренинин негизинде иштен алгандыгын жарыялаган. Ал эми мамлекеттик экотех инспекциянын директорунун милдетин аткаруучу Расул Артыкбаев Мамбеталиева мамлекеттик кызматкер болуп туруп пикетке чыккан үчүн жумуштан алынгандыгын билдирген болчу. Ал ортодо башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн бирдиктүү эсепке 28 миллион сом которгондугун жарыялады. Аталган органда маалымат кызматы ушуну менен 90 миллион сомду коррупцияга каршы күрөштүн алкагында прокуратура органдары өндүргөндүгүн билдирүүдө. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтош үчүн бирдиктүү эсеп ачууга буйрук берген. Анын негизинде финансы министрлиги бирдиктүү депозиттик эсепти ачкан эле. Бир апта мурун финансы министрлиги бул эсепке 345 миллион сом келип түшкөнүн кабарлаган. Топтолгон каражаттын ичинен 143 миллион сомду экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы топтосо 141 миллион сомду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет берген. Мындан сырткары башкы прокуратура жана ички иштер министрликтери дагы аталган эсепке бир нече миллион сом которгон. Америкалык сенатор Джон Маккейн 81 жаш курагында каза болду. 24 августта анын үй бүлөсү сенатор рактан даарылануусун токтоткондугун жарыялаган болчу. Маккейн акыркы жылдары мээсиндеги шишиктен жабыркап даарыланып келген. Сенатордун каза болгондугу тууралуу үй бүлөсү кабар таратты. АКШ президенти Дональд Трамп баш болуп, бир нече мурдагы жана учурдагы АКШнын жетекчилери көңүл айтышты. Буга чейин Маккейндин үй бүлөсү саясатчы менен коштошуу зыйнатына Трамптын катышуусун каалабай тургандыгын жарыялашкан. Джон Маккейн Аризона штатынан 6 ирет сенаторлукка шайланган, 2008-жылы Республикачылар партиясынан президентке талапкер болуп Барак Обамадан жеңилип калган. Ал Вьетнам согушунун ардагери, согушунда туткунга түшүп, Вьетнамдын түрмөсүндө 5 жыл туткунда болгондон кийин гана бошотулуп, мекенине кайтып келген. Сенатта Орусиянын саясатынын сынчысы катары Путиндин бийлигине карата катаал саясат жүргүзүүнү жактаган эле. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный ишемби күнү Москвада кармалды. Бул тууралуу анын тарапкерлери билдиришти. Адвокаты Александр Помазуевдин билдиришине караганда, Навальныйды эч бир түшүндүрмөсүз полиция кызматкерлери кармап кеткен.
Алексея задержали около
Алексейди өзүнүн үйүнүн подъездин жанына кармап кетишти. Полиция жөнүндө мыйзамдын талаптарына карабай кармоонун себептерин түшүндүрүшкөн эмес. Дароо телефонун тартып алышкан. Бул жакка келип Крепость деген антитеррордук операцияга шылтоо кылып, адвокат менен жолуктурбай жатышат деп билдирди. Ошондой эле Навальныйдын маалыматкачысынын маалыматы боюнча оппозиционерди быйыл январь айындагы административдик мыйзам бузуу үчүн азыр кармаган. Оппозиционердин тарапкерлери бул кармоону 9 сентябрга белгиленген акцияга байланыштырышууда. Буга чейин Навальный ушул күнү Орусиядагы пенсиялык курактын жогорулашына каршы акцияга чыгууга тарапкерлерин үндөп жаткан эле. Италиянын бийлиги жекшембиде Дикотти кемесиндеги африкалык мигранттарга өлкө аймагына кирүүгө уруксаат берди. Мындай чечим мигранттарды католик чиркөөсү жана Албания менен Ирландиянын бийлиги кабыл алууга макулдук бергенден кийин кабыл алынды. Кемедеги мигранттар 5 күн бою кемеден чыга албай отурушкан. Алар жеке чыгууга Италиянын ички иштер министри Маттео Сальвининин буйругу менен тыюу салынган. Оңчул популисттик партиянын мүчөсү Сальвини өлкө көгө кирген мигранттарга каршы позициясын айтып келет. Ал мигранттарды башка өлкөлөр кабыл алаарын билдиргенден кийин гана Италияга киргизүү шартын койгон. Мындай позицияны Евробиримдикке мүчө башка өлкөлөр кескин сындагандан кийин прокуратура Сальвинига каршы тергөө баштады. Ал ортодо Индонезияда өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында кыргызстандык спортчу Нурсултан Алымкулов джиу-джитсунун неваза түрүнөн күмүш байге алды. Мындан сырткары Алымкуловтон башка бүгүн Кыргызстандын эсебине дагы 3 коло медаль болду. Алардын экөөсүн бир туугандар Абдурахман Хаджи жана Муртазали Муртазалиевтер джиу-джитсудан алышты.
Рахмат Бакыт Бактасанов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык Чекит Орг сайтынан тапсаңыз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 27-августта тоолуу райондордо өткөн өтүп күнгүр күрөшү күтүлөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Ысык Көл жана Тоолуу Нарын областарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу болот. Башка алаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, АКШнын Аризона штатынан 6 жолу сенатор болгон Джон Маккейн 81 жашында каза болду. Маккейн тууралуу кабарчы Санжи Туйтунова кененирээк айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Вьетнам согушунун ардагери Ханой Хилтон түрмөсүндө 6 жылдык азапты баштан кечирген Джон Маккейн президенттик шайлоого 2 жолу ат салышып уткан эмес. Анткен менен ал тарыхта көз карашын кандай кырдаал болбосун ачык айткан, принцибинен тайбаган күчтүү саясатчы катары калды. Маккейн өмүрүнүн акыркы жумасын үй бүлөсүнүн жана досторунун курчоосунда өткөрдү. Өзү жазган мемуарынын жарыкка чыгышын жана HBO каналынын өзү тууралуу тарткан даректүү тасма көрсөтүлүшүн күтүп жатып жан берди. Мемуарда ал 2017-жылы мээсинде залалдуу шишик бар деген диагноз коюлгандан кийин жаза баштаган. Маккейн ооруп жатканына карабай АКШнын учурдагы президенти Дональд Трампты катуу сындап жатты. Сенаттагы куралдуу күчтөр комитетин узак убакыт жетектеген Маккейн тышкы саясат жана коргоо жаатында күчтүү эксперт болгон. Маккейн көзү тирүүсүндө Кыргызстанга да келип кеткен. Демократ саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбеков Джон Маккейнди Борбор Азия, негизи эле Чыгыш Азия өлкөлөрүн эркиндикке жетсе экен, көз карандысыз болгондон кийин туруктуу өнүгүү жолуна түссө деп кыялданган элдик бийлик орноп бири бүлө бир адамга көз каранды болбой жашаса экен деп тилеген адам болгон деп сүрөттөдү. Джон Маккейн 1936-жылы 29-августта Панамадагы аскер базасында жарык дүйнөгө келген. Адмирал атасынын жана адмирал чоң атасынын жолун жолдогон жигит 1958-жылы Аннаполистеги аскер деңиз академиясын бүтүргөн. 10 жылга жетпеген убакытта Вьетнам согушу чыгып, кам майданга аттанган. Ал отурган учак Ханойдо атып түшүрүлгөн. Ошол мүнөттөн тарта Джон аттуу жөнөкөй жоокердин өмүрү легендага айланган. Туткунда жатканда анын эки колун, эки тизесин сындырышкан. Ошого карабай Маккейн узак жылдар камерада жалгыз отурган. Башка жоокерлерден мурда эркиндикке чыгуудан баш тартып, мекенине акыркы аскер туткундары менен бирге барууга сөз берген. Мен мекенимди башка өлкөдө туткун болгондо чындап сүйүп калдым деген ал 2008-жылы республикалык партиянын съездинде сүйлөп жатып. Мен мекенимди жашоого ыңгайлуу өлкө болгон үчүн сүйгөн жокмун. Мен анын абийирдин тазалыгын, ишеним менен акылдын күчтүүлүгүн туу туткан үчүн, элинин калыстыгы жана мээрими үчүн сүйдүм. Мен мекенди географиялык орду үчүн эмес, идея, иш үчүн күрөшкөн үчүн жакшы көрдүм. Мен согуштан таптакыр өзгөрүп, өзүмө эмес, өлкөмө таандык адам болуп кайтып келгем деп айткан жайы бар.
Санжи Туйтунованы уктуңуз. Урматтуу каарман, кыргызстандык саясатчы Эдил Байсаловда Джон Маккейнди эскерип, ал Кыргызстанда демократиялык коомдун орношун абдан каалаган адам болгонун Азаттык радиосуна айтып берди. Азыр аны уксак.
Ал киши Борбор Азия, жалпы эле Чыгыш Европа, мурунку Советтер республикалары, булар ошол эгемендүү, көз карандысыз болсо экен, ошол эркиндикке жетишкенден кийин өздөрү кандайдыр бир туруктуу өнүгүү жолуна түшүп, ошол жерде мамлекеттерде элдик бийлик орноп, кандайдыр бир зордук зомбулук же болбосо бир үй бүлө же бир адам диктатордук режимдерге каршы болуп келген. Анан бул киши өзү билесиздер, жеке тарыхы, жеке жашоосу ошол жаш кезинде туткунга түшүп, Вьетнамда пилот болуп, мен эсимде мен өзүм ошол китебин, автобиографиясын алып, ал киши да ошол кол коюп берген. Ар кандай жактан карасаңыздар дагы бул өзү өтө кыйын киши болгон. Өзү ушундай аскер, ошол аскер үй бүлөдөн чоң атасы, атасы адмиралдар болгон. Өзү аскер болуп туткунда ошол өтө чоң кыйынчылык, кыйноолордон өтүп, анан келип сенатор болуп. Мен оюмча бул эми өзү баатыр киши болгон. Акыркы жылдары албетте бул киши ошол Европа үчүн, ошол Европа, НАТО кыши сенатында ошол аскер комитет жетектеп. Анан албетте эң акыркы биздин эсте калган нерсе бул баягы 2014-жылы бул АКШ президенттик шайлоолордо дагы катышып өзү ошол жерде талапкер болуп 2008-жылы Барак Обама менен президенттик шайлоолорго катышкан. Бирок бул киши дайыма өзүн ушундай, албетте бул аскер болуп, бул АКШнын күчүнө ишенген, күчү менен сыймыктанган, анан ошол күчүн ошол жалпы башка элдердин да бошотууга, ошол диктаторлор зордук зомбулуктан куткарууга укугу бар экенине ишенген жана ошол күчтү аяган эмес. Эми ар кандай албетте айтууга болот, бул кандайдыр бир тарыхый катачылыктарды да балким өзү кетирбесе дагы катышы бар болгон. Бирок бул эми баардыгыбыз эле ошол жашоодо жашап атабыз, анан бул дагы өзүнүн катачылыктарын өзү мисалы моюнга алган, өзү жаш аскер катары жанагы эле бул албетте акыйкаттуу бир согуш болгон эмес, өзү деле жанагы Вьетнамда ошол учак самолеттон мисалы ошол керек болсо напалм бомбалар менен канча адамдар мисалы кыйраган, ал дагы ошол жашоо. Ар бир улуу адамдын жашоосунда
кыргызстандык саясатчы Эдил Байсаловдун америкалык сенатор Джон Маккейн тууралуу эскерүүсүн уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн бирдиктүү эсепке 28,554,000 сом которду. Америкалык сенатор Джон Маккейн 81 жаш курагында каза болду. Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный шенби күнү Москвада кармалды. Италиянын бийлиги жекшембиде Дициот текемесиндеги африкалык мигранттарга өлкөгө аймагына кирүүгө уруксат берди. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми жумадагы саясий экономикалык окуяларга сереп салган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайбыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Коопсуз шаар долбоору боюнча аукцион техникалык себептен улам өтпөй калды. Жаңы тендер жарыяланбай болду. Америка Кошмо Штаттарынын президентинин шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт кыргыз бийлиги менен кызматташкан деген иштердин учу билинди. Орусиянын абагында отурган украина режиссёру Олег Сенцовтун ачкачылык кармаганына 100 күндөн ашты. Америка Кошмо Штаттарында арачылар соту Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту ага коюлган 18 пункттан турган финансылык айыптын 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. 69 жаштагы саясий политтехнолог Украинанын экс-президенти Виктор Януковичтин жана анын аймактар партиясынын кызыкчылыгын коргоп жүргөнү белгилүү. Манафорт 2005 жылдагы Жоо Казынын кылавынан кийин Кыргызстанга дагы келгенин проект басылмасы жазып чыкты. Эки айдан бери Америка Кошмо Штаттарында камакта отурган Манафорттун Кыргызстандагы изин проект басылмасынын иликтөөчү журналисттери таап чыкты. 22 августта жарыяланган иликтөөдө Пол Манафорт жана анын орусиялык кызматташы Константин Килимник 2005 жылы Орусиянын кызыкчылыгын алдыга сүрөш үчүн Кыргызстанга келип, президент Курманбек Бакиевдин командасы менен иштешкени айтылат. Мен Кыргызстан жөнүндө уккам, алар ал жерге Орусиянын позициясын бекемдеш үчүн барышкан деп айтып берген Манафорттун Украинадагы командасынын мурдагы өкүлү. Эки политтехнолог Бишкектин Манас аэропортунда турган Американын аскерий базасын жабуу маселесине басым жасашканын, алардын Кыргызстанга барганын бир нече булак тастыктап бергенин иликтөө жүргүзгөн журналисттердин бири Москвада иштеген Мария Жолобова Азаттык радиосуна айтып берди. Алар Американын Манастагы аба базасынын жабылышын лобби кылышкан. Ал учурда бул Орусиянын кызыкчылыгындагы иш болчу. Орусия жигердүү алга сүрөп келген эле. Биринчи булак Килимникке иштеген, Кыргызстан менен түздөн түз алектенген адам. Ошондой эле Килимник менен саясий кеңешчилик үчүн Кыргызстанга барып келген кеминде бир политтехнологду билебиз. Мындан тышкары бизде Манафорттун Кыргызстанга сапары тууралуу билген анын штабынын мурдагы кызматкеринин тастыктамасы бар. Деген москвалык журналист Манафорт менен Килимник Кыргызстанга канча жолу, канча мөөнөткө келгенин, Орусиянын кызыкчылыгын сүрөш үчүн кимден буйрук алган азырынча так белгисиз экенин кошумчалады. Деген менен политтехнологдун саризине түшкөн журналисттердин ырасташынча, Манафорт менен анын кесиптеши Килимниктин Бишкекке келгенин ырастачу бир нече булак бар. 2005 жылкы Жоо Казынын кылавынан кийин өкмөттү башкарган Феликс Колов Американын аба базасын чыгарууга кеңеш бергени чет элден политтехнологдор келгенин укпаганын Азаттыкка мындайча билдирди.
Там я вообще ничего не знаю, поэтому что там.
Мен бул боюнча эч нерсе билбейм, себеби политтехнологдордун ишине киришкен эмесмин. Ал эми Бакиевтер өз алдынча политтехнологдордун командасын түзгөн. Бирок ал командага кимдер киргени боюнча бизге айтышчу эмес.
2005 жылы Курманбек Бакиевдин Бишкектеги шайлоо штабын башкарган, кийин тышкы иштер министри болгон Эднан Карабаев чет элден саясий кеңешчилер келгенин эстеди. Мурдагы тышкы иштер министри Айликбек Жекшенкулов, ошол кездеги мамлекеттик катчы Адахамад Умаров, мурдагы президенттин жакын адамдарынын бири саналган экс баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев Америка Кошмо Штаттарынын аскер базасын чыгаруу үчүн сырттан кеңешчилер келгени тууралуу укпаганын айтышты. Ошол эле маалда алар Бакиевдин командасы 2005 жана 2009 жылдардагы шайлоодо чет элдик политтехнологдордун кызматынан пайдаланганын четке кагышкан жок. Манафорт 2005-2015 жылдар аралыгында негизинен Украин бийлигине саясий кеңешчи болуп иштеп, миллиондогон доллар киреше тапкан. Ал Евромайдан окуяларынан кийин Украинадан качкан Виктор Януковичтин жана Орусиячыл аймактар партиясынын шайлоо штабдарында иштеген. Килимник болсо түздөн түз Манафорт менен кызматташып, анын Киевтеги кеңсесин башкарып турганы айтылып келет. Былтыр март айында Украин депутаты Сергей Лещенко Пол Манафорт 2009 жылы айрым төлөмдөрдүн изин жашыруу үчүн Белиздеги офшордук компанияны жана Кыргызстандагы банкы себин колдонгонун айтып чыккан. Ал азаттык менен болгон маегинде Манафорттун командасы арам акчаны адалдаштырууда Кыргызстандын банкын колдонгон деп ишенерин айтты.
Бул мен үчүн жаңылык эмес. Себеби Манафорт Украинадагы аймактар партиясы менен келишимдеринде кыргыз юрисдикцияларын колдонгон. Анын ичинде Манафорттун Киевдеги кеңсесинде табылган документтер ал кайсы бир суммадагы акчаны Белиздеги офшордук компаниянын Кыргызстанда ачылган банк эсеби аркылуу алганын көрсөтүп жатат. Бул Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович менен анын коррупциялашкан жогорку бийлик өкүлдөрүнө көрсөтүлгөн кызмат үчүн төлөмдөр болгон. Башкача айтканда, Кыргызстандын кандайдыр бир жол менен бул транзакцияларга байланышы болгон.
Проект басылмасынын журналисти ушул этапта Подмосковьеде жашаган келимник менен байланышканда ал Манафорт менен иштеген маалы тууралуу сүйлөөдөн баш тартты. Кыргызстандагы сапары жана Орусиянын кызыкчылыгы тууралуу суроолорго Манафорттун өкүлү Джейсон Малони жооп бере элек. Бул маселе боюнча мурдагы кыргыз президентинин да пикири белгисиз. Украинада америкалык политтехнолог Пол Манафортко миллиондогон доллар төлөгөн мамлекеттик аткаминерлерге каршы кылмыш иши ачылды. Вашингтондун маалыматына ылайык, Украинанын мурдагы вице-премьери Сергей Тигипко, ишкер Виктор Пинчук, оппозициялык блоктун учурдагы депутаты жана Януковичтин мурдагы администрация башчысы Сергей Левочкин, ишкер миллиардер Ринат Ахметов, анын оң колу Борис Колесников, Жогорку Раданын экс-депутаты ишкер Андрей Кулиев Манафорттун кызматынан пайдаланышкан. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. 6 жылдан бери улам жаңы келген өкмөт жүзөгө ашырууга убада берген коопсуз шаар долбоору дагы бир жолу үзгүлтүк учурады. Долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо үчүн 23 августта уюштурулган онлайн аукцион техникалык себептен улам өтпөй калды. Аукциондун шарттарына ылайык, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга кызыккан компаниялар 23 августта саат 3:00 баштап долбоорго сарпталчу акчанын суммасын онлайн режимде сунуш кылышы керек болчу. Бирок аукцион өтүп жатканда Мегалайн жоопкерчилиги чектелген коому сунуш кылган 50 миллиард сом гана көрүнүп турду. Сынактын шарты боюнча долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Кыргыз Телеком ачык акционердик коому менен орусиялык Вега радио куруу концерни деп аталган акционердик коом дагы сынакка катышкан, бирок алардын акчасын интернет портал эмнегедир көрсөткөн жок. Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик сатып алуу департаментинин башчысы Улан Өзүмбеков анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Проект боюнча безопасный городда 3 компания катышкан. Өзү мыйзам чегинде требованиялар боюнча 3 компания катышы керек минимальный. Ошонун ичинен Мегалайндын суммасы абдан көп көрсөтүлгөн да. Биздин автоматизированный процесс скрытия кылгандан кийин жана сумма абдан көп берилген себептен попытка срыва аукциону деп эсептелинген система менен калган 2 компаниянын заявкалары ачылган жок, конфиденциальный болуп калынган.
Тендерди комиссиянын мүчөлөрү сынактын аягына чыкпай калышына, хакерлер же сырттан кандайдыр бир кийлигишүү болгон эмес деп ынандырып жатышат. Бирок ошол эле учурда аукцион жүрүшүндө эмне себептен Мегалайн компаниясы акылга сыйбаган сумманы сунуш кылып, үзгүлтүккө учуратканын да алар түшүндүрө алышкан жок. Бул боюнча Мегалайн ишканасы эч кандай комментарий бере элек. Ошентип өкмөттүн бетине кармаган долбоор бул ирет да ишке ашпай калды. Эми коопсуз шаар боюнча кайрадан сынак жарыяланып, тендер өткөрүлөт. Негизи коопсуз шаар долбоору акыркы 6 жылда ар бир өкмөттүн ишин, тагдырын аныктоочу көрсөткүчкө айланды. Алгач ирет аны 2012 жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ишке ашырууга белсенип, андан бери 6 жолу сынак өтүп, бирок майнап чыга элек. Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген өкмөт кызматка киришип жатканда быйыл жыл аягына чейин алгач Бишкек шаарындагы көчөлөрдө көзөмөл камералары орнотуларына убада берген. Бирок онлайн аукцион өтпөй калгандан кийин азыркы өкмөттүн убадасы аткарыларынан күмөн санагандар көбөйдү. Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев коопсуз шаар өкмөттүн дараметин аныктап, тагдырын чече турган долбоор болуп калды деген ойдо.
Өкмөт өзүнүн бетине жалына турган бир гана ушул коопсуз шаар болуп аткан, эгер буну да кыла албаса анда өкмөт алыска бара албайт. Ар бир күн кымбат, бир күндө канчадан өмүрү кыйылып атат, бир адамдын өмүрү канча турат? Ал баасыз да, анан ушул нерсени ушундай айтып деп келгенине 4 ай болду да, өкмөт 5 ай болду дабы. 5 айда бир долбоор киргизе албаган өкмөттүн эмне кереги бар дейм да. булар шалакылы эгер булар буну эптей албасан да булар уже белге буну өтпөт кереги жок болот да.
Буга чейин коррупцияга каршы демилгелер деп аталган коомдук уюм өкмөт өткөрүп жаткан тендердин шарттарын жана даярдыгын сындап чыккан. Уюмдун жетекчиси Назира Райымкулова сынактын укуктук базасына жана анын кыска мөөнөтүн ичинде жарыяланышына нааразы экенин Азаттыкка минтип айткан.
Ошол эле катышуучулар боюнча Мегалайн компаниясы жөнүндө өзүңөр билгендей эле бизге коомчулукка өзүн түздөн түз аткара турган кызматын аткара албайт. Каякта гана тендерге катышуучу болуп катышып аткан түшүнүксүз болуп атат. Дагы бир катышуучу жөнүндө Телеком өзүңөр билесиңер, бул деген мамлекетке караган мекеме. Анан алар айла жоктон эле катышып жатышат да. Бар көрүнүп эле турбайбы? Жөн эле эл көзүнө эле көрүнүп эле бизди шылдыңгы кылгандай эле кылып атышат деп эсептебиз биз.
Коопсуз шаар долбоору боюнча тендер быйыл 20-июлда жарыяланган. Жеңип чыккан компания баш калаанын ичи сыртына 110 комплекстүү видео байкоо системасын орнотушу керек. Долбоордун наркы 2 миллиард 552 миллион сомдон ашпайт деп көрсөтүлгөн. Өлкөнүн чоң шаарларына жана кан жолдоруна видео байкоо орнотуу долбоорун ишке ашыруу, жол кырсыктары көбөйгөнүнөн улам утур-утур көтөрүлүп келет. Акыркы 10 жылда өлкөдө 11 миңден ашык адам жол кырсыгынан каза болсо, алардын миңи балдар. Жарандык коом өкүлдөрү бул көрсөткүч үзгүлтүксүз согуш жүрүп жаткан айрым өлкөлөрдөгү курмандыктардан да көп экенин эске салып коңгуроо кагып келет. Урматтуу угарман, сиз апта түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Украина режиссёру Олег Сенцовдун орус абагында ачкачылык кармап отурганына шейшембиде 100 күн болду. Бул күнү Чехия, Украина жана Британия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө Сенцовго колдоо көрсөткөн акциялар уюштурулду. Олег Сенцовду сактап калгыла, Сенцовго эркиндик деген чакырыктар жазылган плакаттарды көтөргөн ондогон адамдар 21 августта Орусиянын Киевтеги элчилигинин алдына чогулушту. Алар миңдеген чакырым алыстагы Ямало-Ненецк аймагындагы түрмөдө 100 күндөн ашуун ачкачылык кармап отурган украин режиссёруна тилектештик билдиришти.
Individual fight of Sentsov against
Мен Сенцовдун орус режимине каршы жеке күрөшүн Орусияда Советтер Союзунун кайра пайда болушуна каршы күрөш деп эсептейм. Өтө өкүнүчтүү, бирок Орусия барган сайын эски советтик диктатурага окшош баратат.
Old Soviet dictatorship.
Деди Киевтеги акцияга келген журналист Дмитро Десятрик. Сенцовго тилектештик билдирген жана Москваны сынга алган акциялар бул күнү башка өлкөлөрдө да өттү. Пен клубтун жазуучулары Лондондогу орус элчилигинин алдына нааразылык билдирип чыгышты. Татарстандык активисттер Казан шаарында Сенцовго эркиндик 100 күн деген жазуусу бар баннерди илишти. Чехияда бир катар кинорежиссерлор менен драматургтар абактагы режиссерго тилектештик иретинде чынжырлашкан ачкачылык кармай турган болушту. 42 жаштагы Сенцов 2014 жылы Орусия каратып алган Крымда кармалган. Ал жарым аралдын аннексиясын кескин сынга алып келген. Бейшембиде Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео орусиялык кызматташы Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшүп, абактагы Сенцовдун абалын дагы талкуулады. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Лавров америкалык кызматташына Америка Кошмо Штаттарында кармалган орус жараны Мария Бутинаны бошотуу маселесин койгон. Вашингтондо магистратурада окуп жүргөн Бутина быйыл июлдун ортосунда кармалган. Ага саясий топторго таасир этүүгө аракеттенген, чет элдик агент деп каттоодон өткөн эмес, чет элдик тыңчылар менен кызматташкан деген кине коюлган. Сенцовдун энесинин уулуна ырайым берүүнү суранып, президент Владимир Путинге жиберген өтүнүчүн 14 августта Кремль четке какты. Президенттин администрациясы жаза өтөгөн адам өзү Путинге ырайым сурап кайрылмайынча өтүнүч каралбай турганын айтып жооп берди. Режиссердин Москвада жашаган бөлөсү Наталья Каплан Сенцов айтканынан кайтпай турганын 21 августта минтип билдирди.
Я об этом просить Олега.
Боштондукка чыгышын ушунчалык каалап турсам да, андай кыл деп Олегден суран албайм. Ачкачылыкты токтот деп айтуу канчалык майнапсыз болсо, кечирим сура деген да ошончолук пайдасыз. 2015 жылы Орусиянын соту Олег Сенцовду жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Режиссер күнөөсүн мойнуна алган эмес жана орус бийлиги койгон айыпты толугу менен четке каккан. РИА Новости басылмасы орус омбудсмени Татьяна Москалькавага шилтеме кылып 20 августта түрмөгө доктурлардын тобу жөнөтүлгөнүн, режиссердин абалы канааттандырарлык экенин жазды. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министрлиги Сенцовдун өмүрү коркунучта экенин эскертип, аны боштондукка чыгарыш үчүн эл аралык коомчулукту Орусияга басымды күчөтүүгө үндөгөн. Адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлигине кайрылып, Сенцовдун дарылануусуна уруксат берүүгө чакырган. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматынын Ямало-Ненецк автоном округу боюнча башкармалыгы Сенцовдун абалын канааттандырарлык деп баалап, анын негизги органдарынын иштөөсүнө көмөктөшө турган дарылоо жүрүп жатканын билдирген. Кырымда кармалган украиналык режиссер Олег Сенцов 14 майдан бери Ямало-Ненецк округундагы Агаю деген түрмөдө ачкачылык кармап отурат. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайва Шакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Кадырман угарман, азаттык уналгысынын жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды, ошондой эле кабарлардын жаңы топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан, орус тилиндеги Рус Чекит Азаттык Чекит орг дарегинен таба аласыз. Ошондой эле видеолорду да көрсөңүз болот. Эгерде YouTube-тан сиз видео көрсөңүз, анда Азаттык Медиа же Азаттык Уналгысы деген каналга жазылыңыз. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз: Twitter, Instagram, Facebook-тан Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа деп издесеңиз болот. Бүгүнкү кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.